Naše dnešné čítanie je Daniel, 3. kapitola. Potom spravil král Nabuchodonozor zlatý obraz, ktorého výška bola 60 lakťov a šírka 6 lakťov. Postavil ho na poli Dúra v krajine Babylona. A král Nabuchodonozor poslal zhromaždiť satrapov, vojvodov, náčelníkov, sudcov, pokladníkov, znalcov zákona, radcov a všetkých vladárov krajín, aby prišli na posviacku obrazu, ktorý postavil král Nabuchodonozor. Vtedy sa zhromaždili satrapovia, vojvodovia, náčelníci, sudcovia, pokladníci, znalci zákona, radcovia a všetci vladári krajín na posviacku obrazu, ktorý postavil král Nabuchodonozor, a stáli pred obrazom, ktorý postavil Nabuchodonozor. A hlásateľ volal z celej sily: Vám sa rozkazuje, ľuďom, národom a jazykom. Hneď ako počujete zvuk rohu, píšťali, citary, husiel, žaltár, gajdy a šeliakú hudbu, padnite na svoju tvár a kláňate sa zlatému obrazu, ktorý postavil král Nabuchodonozor. A kto by nepadol a nekláňal sa, tej istej hodiny bude uvrhnutý do prostred ohnivej pece rozpálenej. Preto v ten istý čas, keď počuli všetci ľudia zvuk rohu, píšťali, citary, husiel, žaltár a šeliakú hudbu, padli všetci ľudia, národy a jazyky a kláňali sa zlatému obrazu, ktorý postavil král Nabuchodonozor. Preto v ten istý čas pristúpili niektorí chaldejskí mužovia a žalovali na Židov. Odpovedali a hovorili kráľovi Nabuchodonozorovi: Kráľu ži na veky, ty si o kráľu vydal rozkaz, aby každý človek, ktorý počuje zvuk rohu, píšťali citary a husiel, žaltár a gajdy i všelijakú hudbu, padol a kláňal sa zlatému obrazu. A že keby niekto nepadol a nekláňal sa, bude obhrnutý doprostred ohnivej pece rozpálenej. A hľa, sú mužovia Židia, ktorých si ustanovil na správu babylonskej krajiny, Sadrach, Mézach a Abednego. Títo mužovia kráľu nedbajú na tvoj rozkaz, tvojich bohov nectia a zlatému obrazu, ktorý si postavil, sa nekláňajú. Vtedy rozkázal Nabuchodonozor v rozúrení a v prchlivosti, aby doviedli Sadracha, Mézacha a Abednego, a vtedy doviedli tých mužov pred kráľa. Nabuchodonozor odpovedal a riekol im: Sadrach, Mézach a Abednego, povedzte, či zúmyselne nestítite môjho boha, ani zlatému obrazu, ktorý som postavil, sa nekláňate? Teraz, ak ste hotoví, aby ste tú chvíľu, keď počujete zvuk rohu a píšťali, citári a husiel, žaltár a gajdy i všelijakú hudbu, padli a kláňali sa obrazu, ktorý som učinil, urobte tak. Ale ak sa nebudete kláňať, budete v tú istú hodinu uvrhnutí do prostred ohnivej pece rozpálenej, a potom, kde ktorý boh je to, ktorý by vás mohol vytrhnúť z mojich rúk? Sadrach, Mézach a Abednego odvetili kráľovi a riekli: Nabuchodonozore, nie je nám treba, aby sme ti na to odpovedali slovo. Jestli tak chce náš boh, ktorého my ctíme, ten nás môže vytrhnúť z ohnivej pece rozpálenej a vytrhne aj z tvojich rúk, o kráľov. Ale ak nie, nech ti je známe, o kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme, ani zlatému obrazu, ktorý si postavil, sa nebudeme klaňať. Vtedy sa naplnil Nabuchodonozor prchlivosťou a obraz jeho tvári sa zmenil proti Sadrachovi, Mézachovi a Abednegovi a odpovediac riekol, aby rozpálili pec 7-krát na to, a ako je bolo ináče treba rozpáliť. A rozkázal mužom mohutným v sile, ktorí boli v jeho vojsku, aby poviazali Sadracha, Mézacha a Abednego a vrhli ich do ohnivej pece rozpálenej. Vtedy boli tí mužovia poviazaní vo svojich plášťoch, vo svojich košeliach a vo svojich klobúkoch, vôbec vo svojom rúchu, a boli hodení do prostred ohnivej pece rozpálenej. No pretože kráľ rozkaz súril a že pec bola veľmi rozpálená, mužov, ktorí dopravili Sadracha, Mézacha a Abednego hore, usmrtil plameň ohňa. A tí traja mužovia, Sadrach, Mézach a Abednego, padli do prostred ohnivej pece rozpálenej poviazaní. Vtedy sa predesil kráľ Nabuchodonozor a vstal rýchle a odpovedal, riekol svojim radcom: Či sme neovrli troch mužov doprostred ohňa poviazaných? Odpovedal, riekli kráľovi: Je pravda, kráľu. Odpovedal a riekol: Hľa, ja vidím štyroch mužov nepoviazaných, ktorí slobodne chodia prostred ohňa. A nie je to na nich porušenia. A ten štvrtý je pohľad podobný synovi bohov. Vtedy sa priblížil Nabuchodonozor v čelusti ohnivej pece rozpálenej, odpovedal a riekol: Sadrach, Mézach a Abednego, služobníci najvyššieho boha, vyjdite a poďte von. Tedy vyšli Sadrach, Mézach a Abednego sprostred ohňa. A zhromaždili sa satrapovia, vojvodovia, náčelníci a radcovia královi a hľadeli na tých mužov, že oheň nemal nejakej moci nad ich telami, ba ani len vlas na ich hlave nebol oškvrlý a ich plášte neboli zmenené, ani neprešiel na nich zápach ohňa. Vtedy odpovedal Nabuchodonozor a riekol, nech je požehnaný Boh Sadrachov, Mézachov a Abednegov, ktorý poslal svojho aniela a vytrhnul svojich služobníkov, ktorí dúfali v jeho tak, že neposlúchli ani rozkazu kráľovho, ale vydali svoje tela v záhubu, aby neslúžili ani aby sa neklaňali niektorému bohu, kromne svojmu bohu. A preto nariadujem, aby každý človek z ktoréhokoľvek národa, ľudu alebo jazyka, ktorý by povedal niečo rúhavé proti Bohu, Sadrachovmu, Mézachovmu a Abednegovi, bol rozsekaný na kusy a jeho dom, aby bol obrátený na hnojisko. Pretože nie je to iného boha, ktorý by mohol vytrhnúť ako on. Ktorý zase zvelebil kráľ Sadracha, Mézacha a Abednega, takže sa mali dobre v krajine Babylona. Kráľ Nabuchodonozor všetkým národom, ľudom a jazykom, ktorí bývali na celej zemi. Nech sa vám rozmnoží váš pokoj. Vidíš sa mi byť slušným, aby som rozprával znamenia a divy, ktoré učinil pri mne najvyšší Boh. Aké veľké sú jeho znamenia a aké mocné jeho divy. Jeho kráľovstvo je večným kráľovstvom a jeho pánstvo trvá z pokolenia na pokolenia.
Dobrý Bože, chceme teba prosiť, aby si sa ty oslávil, aby si ty prišiel do našich srdc, pretože ten príbeh je dosť jasný z toho a dosť jednoduchý. Ale je to tvoj príbeh a preto si ho dal aj po tých takmer 3000 rokoch, aby bol v Biblii, v tej pravde, aby sme z neho mohli čerpať. A sú tam mnohé veci, ktoré chceš určite ku každému z nás komunikovať. Tak ťa prosím, aby sme mali takto nastavené srdce a aby sme očakávali na to, čo chceš dať, aký duchovný pokrm. Na teba sa chceme spoliehať. Tak Otče, ďakujeme, že je tvoj syn Pán Ježiš, skrze ktorého, prostredníctvom ktorého môžeme k tebe prichádzať aj s touto prosbou, aj v tento deň. Amen. Takže ak sme boli v druhej kapitole, tak bol druhý rok kráľovania kráľa Nabuchodonozora. A teraz sme čítali, že v 18. roku, takže sme sa posunuli o 16 rokov. Ja len pripomeniem, aké vyznanie bolo Nabuchodonozora, keď v tej druhej kapitole bol ten sen, ktorý mal a Daniel mu dával výklad. To sú tie 4 ríše, ktoré teraz spätne už vieme pomenovať a Nabuchodonozor bol z toho veľmi nadšený, čo sa teda dozvedel a veľmi ho to teda upokojilo. Daniela vyhlásil, že bude proste jeden z tých hlavných v jeho kráľovstve. A toto je teda vyjadrenie Nabuchodonozora z tej druhej kapitoly. Je pravda, že váš Boh je Bohom bohov a pánom kráľov a zjavuje tajomstva, keď si mohol zjaviť toto tajomstvo aj pre mňa. Takže tento sen. Takže vidíme, že aké nadšenie bolo na strane Nabuchodonozora a zoberme, čo z toho zostalo teda po 16 rokoch. Že kam sa to vyvinulo ďalej? A môžeme si možno aj do nášho života dať, že čo bolo tak pred 16 rokmi? Kde sme sa nachádzali? Miška sa usmieva. Ja viem, že je to niekedy tak ťažšie aj vypočítať, že hlavne u tých mladých, ale všetci máme tuto nad 16, teda okrem Rubena a Viktora, že? Mladších nevidím, takže ty počítať nemusí. Ale keď sa tak nad tým zamyslíme, tak čo bolo tak pred 16 rokmi? Kam sme sa posunuli? Kam sme sa dostali za tých 16 rokov? A toto je teda príbeh, kam sa dostal kráľ Nabuchodonozor po tom všetkom. Takže urobil veľkolepú vec. Urobil zlatý obraz. Výška bola 60 laktov, to je tak okolo 27 metrov. Ak si to chceme nejako tu našom znázorniť v živote, tak by to mohol byť nejaký 6-poschodový dom približne. 6 až 7. Tak to už je taká riadna výška, že? A ako bol vysoký tých 27 metrov, tak sa to dobre pamätá. Široký bol 2,7 metra, lebo to je tých 6 lakťov, ako sme tu čítali. takže 27 metrov vysoký, 2,7 metra široký. Takže taká riadna socha. Takže zhromaždili sa rôzni títo významní ľudia okolo toho, dožvie, s akým úmyslom, postojom tam prichádzali. Hej, ale bola povinnosť pred kráľom sa takto zhromaždiť a zrejme aj obdivovať to dielo, ktoré vymyslel sám kráľ. A vidíme aj v našom živote, že rôzni politici prídu niekam na nejaké miesto, keď sú pozvaní a tiež možno sa takto tvária, že musíme tam teda byť prítomní, aj keď si myslia svoje. Ale nie je teda nikde napísané, že by niekto protestoval voči tomu. Každý to zobral, dobre, je tu slávnosť, zrejme bola aj hostina a dobre sa tam mali takto pri tomto všetkom. A teda hľadeli na tú sochu. A nech by pre nás bolo také zastavenie, že na čo hľadíme my. Ak nás pán pozval do toho života s ním, ja poviem do toho, no najlepšie, ako nič lepšie neexistuje, ako žiť s ním. Mohli sme sa narodiť, znovu zrodiť, ak o tom vieme, teda o znovuzrodení. Je to narodenie, ktoré dáva Pán Boh a dáva ho pre každého, koho si on k tomu vyberie a teda hriešnik má nejakým spôsobom hľadať, ako Pán Ježiš hovorí, hľadajte a nájdete. A kto teda nejakým spôsobom hľadá, už ako to Boh spojí, ťažko povieme, bo vždy si hovorím, prečo mňa práve vybral k tomu, aby som to pochopil, aby som to zobral od neho, to znovuzrodenie, aby som vedel, že som sa duchom narodil a potom pôsobí pri človeku. Takže aj my stojíme nie pred sochou a verím teda, že ani doma nemáme nejaké sošky alebo nejaké reťazky alebo nejaké predmety, ktorým by sme sa kláňali, ale stojíme pred živým Bohom. A poviem, toto je najviac, čo môže byť. Čo môže byť viac, ako stáť pred Bohom, ktorý toto všetko vymyslel, ktorý má silu to stvoriť a nielen to, ešte to aj udržiavať. A ešte dal tomu aj nejakú budúcnosť. A ako v tej druhej kapitole bolo písané niečo z budúcnosti. Ako to bude vyzerať. A sú ďalšie proroctvá, ktoré nám na to poukazujú. A my v našom srdci tú budúcnosť tiež máme, lebo túžime po tej večnosti. A ak túžime po večnosti pri Bohu, čo sa nazýva nebo, no tak to je tá najlepšia túžba, ktorú môžeme mať. A tú túžbu nám dáva Boh. Ako k tej túžbe teraz prísť? Ako vôbec prísť k tomu, že môžeme rozmýšľať o tom, že žiť pri Bohu celú večnosť? A už sme s tým začali. Po znovuzrodení, ak sme sa narodili duchovne, tak vlastne už sme začali ten večný život. Áno, máme tu ešte telo, ktoré nám skôr možno prekáža v tej duchovnosti, lebo sú tu skutky tela, ktoré nie vždy dobre odhadneme. Teraz telo je unavené, telo môže plakať, zase na druhej strane telo sa môže radovať. Takže sú rôzne prejavy. Mnohé nám v tom bráni, v tom duchovnom živote, ale pokiaľ telo máme, pokiaľ nám Pán život dáva, tak sa o neho starajme a slúžme ním Pánu Bohu. Takže aj toto vyjadrenie, že sme mohli prísť na toto miesto, je tiež tým vyjadrením, áno, chceme byť pri živom Bohu. Hej, chceme sa zamyslieť našim životom. Chceme mať tú budúcnosť pri Bohu, žiť s ním a žiť na jeho slávu. Lebo na to sme určení. Hej, už nie sme určení len nejako pre prácu a zarábať a potom míňať alebo niečo z tohto sveta robiť. Ale my sme určení k tomu, aby sme Pána oslávili. A popri tom môžeme pracovať, zarábať a teda aj spotrebovať potom to, čo zarobíme. Ale to všetko by malo byť na slávu Božiu. Takže oni stáli pred sochou. Kde je tá socha dnes? Nevieme o nej nič. Ale tí, ktorí stáli, ako Daniel, pred živým Bohom v tom čase, ako sa stálo pred sochou, tak o tom Bohu vieme stále. Aj dnešný deň. Ten Boh zostal a zostane vždy. A Pán Ježiš povedal, ja som ten istý. Včera, dnes i na veky. A môžeme to včera povedať, že aj ten rok 587 pred našim letopočtom, čo sa tak nejako vypočítalo, odhadlo, že to bolo včera. Môžeme to povedať. Tak Pán Ježiš je rovnaký ako vtedy, za čas Daniela, Nabuchodonozora. Je rovnaký aj dnes a bude rovnaký aj zajtra. A už teraz ťažko povedať, koľko svet bude trvať, ale nech by trval teda ešte nejaké roky, aj tie ďalšie roky bude stále rovnaký Pán Ježiš. A môžeme v ňom mať tú istotu, že on nás prijíma, on je verný, miluje nás a vedie nás k posveteniu a zdokonalovaniu, aby sme sa mu viac a viac podobali. Takže máme veľké protiklady, máme sochu a máme živého Boha. Takže tam sa to potom začalo rôzne hudobné nástroje hrať a verme teda, že to bol nejaký súlad, dávalo to nejakú peknú melódiu, určite tú najlepšiu, čo dokázal král najväčšej ríše v tej chvíli dať dokopy cez hudobníkov. A aj tento svet spieva. A boli rôzne ľudové pesničky, ktorých akože tých textov sa dosť desím, už keď to teraz ako kresťan počúvam, čo všetko ľudia dokázali vymyslieť. A už to pravda, že nespievam, ale niektoré melódie sú veľmi pekné. A prišla si myslím, že aj v hudbe taká revolúcia, keď dlhé roky to boli také ľudové pesničky, také poviem, možno ľudové nástroje, na ktoré boli zvyknutí ľudia. Ale prišla taká revolúcia a ja to vidím, že je to skupinou Beatles. Koniec 50. rokov, 60. roky veľmi zasiahli do hudobného sveta. Mali mnohých obdivovateľov a mnohí sa im chceli podobať, vyrovnať. A doteraz sú ešte ďalšie skupiny po svete, ktoré znázorňujú týchto štyroch mužov, ktorí sa rovnako chcú obliecť ako oni, rovnako vyzerať ako oni a rovnako spievať ako oni. Takže nie je to legenda, ktorá odišla, je to legenda, ktorá je stále živá. A sú aj iné skupiny, ktoré sú takto prezentované, teda minimálne viem o skupine ABBA, ktorá tiež takto vystupuje v zložení teda iných ľudí, ale s tými istými pesničkami. Takže aj v tomto hudobnom svete prichádza taký zlom. A kam to prišlo dnes, som si mohol aj včera okúsiť, keď je 2 týždne po krste, kde sme boli na tom mieste. Ja som sa tam k večeru včera dostal k Dunaju a na tom našom mieste bola veľká skupina mladých ľudí. A tak som najprv rozpoznával, či to nejako hrajú naživo, alebo, a to jednoduchšie, mali teda pustené zrejme mobily, alebo mobil, neviem, či je taký hlasný, ale teda škriekalo to tam všeliako. Takže my, čo sme spievali na Božiu oslavu, si myslím, že to bolo to, čo Pána Boha teší. A keď sme aj nemali hudobné nástroje, ani doprovod nejaký, tak ako sme to vedeli zaspievať, tak sme to zaspievali, ale nech by to bolo zo srdca. Takže oni nespievali, oni to tam mali len takú kulisu k tomu všetkému a teda plno hluku okolo toho. Takže miesta môžu byť rôzne aj na tomto mieste, kto vie, čo je v týždni. Hej, ale teraz je to pre Boží ľud. Teraz to tu Boh opatruje a je tu prítomný, lebo sme ho sem volali. A verím, že je nám tu dobre pri ňom. Aj na tomto mieste. Aj keď sme sa schovali zo slniečka, sme prešli sem. Ale je nám tu dobre, lebo je tu Boh. A ja poviem, mnohokrát nezáleží na tom, kde sa človek nachádza, ale záleží na tom, či je Boh s tebou. Či užívaš tú Božiu prítomnosť. A niektorí musia utekať do ticha, ako počúvam, do lesa. Hej, ľudia, ktorí Bohu neveria, lebo tam nachádzajú ten pokoj. Áno, je tam pokoj, aj my tam kľudne utečme. Ale je dôležité, či tam prídeme len tak sami, alebo či tam aj s Pánom prídeme. V tom postoji srdca. A ja poviem, ak som veľa chodil po lese, ako neveriaci, teraz veľa chodím po meste. A keby som to mal s tým teraz so svedčením Evanjelia. A keď som to mal porovnať, kde som mal väčší pokoj a väčšiu radosť, tak poviem práve v tom hlučnom meste na uliciach, kde mnohokrát musím aj zvýšiť hlas, aby som prekričal nejakú tú premávku alebo nejaký ten hluk. Takže nezáleží ani na tom, kde sa nachádzame, ale či je s nami Pán Boh. Takže tu sa tie nástroje rozozvučali a nebolo to na slávu Božiu. Bolo to na príkaz kráľa Nabuchodonozora a bolo to kvôli tej soche. Tam sa hralo, tam sa oslavovalo. A je tu jedna výstraha v tom 6. verši. A kto by nepadol a nekláňal sa tej istej hodiny, bude uvrhnutý do prostred ohnivej pece rozpálenej. Kto by sa nekláňal tejto soche, Dosť veľký trest, že? Taká pec. A skúsme si tú pec ako slovo rozobrať. Keď sa nad tým tak zamyslíme pec, hej, z toho je teda tá odvodenina pecenie, hej, pečenie. To už si vieme predstaviť, hej, nejaké možno kúra na plechu, hej, ako sa pečie v peci, v rúre, v šporáku. Hej. A teraz, keď ideme ďalej, pec, poviem peclo. Hej, to, co sa niekedy ako k číta. Hej, a už máme peklo. Hej, a už si vieme tak predstaviť nejako, že čo to tam bude, lebo peklo reprezentuje oheň. A pravda, že nedáme to tu dokopy, ako to tam bude vyzerať, ale bude to veľmi nepríjemné miesto. A vieme, čo s nami robí slnko, keď nám takto praží celé leto. Hej, ako utekáme pred ním. A to je ešte tak celkom okolo 30 stupňov. Hej, takže peklo má viacej. Takže takáto pec nám tiež môže dávať také varovanie. Pozor, pozor. Tu je, kto sa nebude kláňať čelme, pardon, tej soche, tak pôjde do pece. Hej, a v peci sa zomiera. Tam nikto neprežije. Skúsme nájsť Matúša 13. kapitolu, čo súvisí tiež s takým ohňom. Vieme, čo tak reprezentuje Matúš 13. kapitola, že čo by sme tak pod tým mohli nájsť. Sú tam podobenstva. A jedno z nich je o kúkoli a o pšenici. Takže v tom 40. verši 13. kapitole Matúša by som prečítal ten úsek. A tedy, ako sa zberá kúkol a páli ohňom, tak bude aj pri skonaní tohoto sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú nepravosť. A uvrhnú ich do ohnivej pece, tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa budú spravodliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho otca. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Kto počul, nech sa prihlási. No, nie sú všetky ruky hore, tak neviem. Ešte raz to prečítam, hej, lebo to je dôležité. Tak sa sústreďme. A tedy, ako sa zberá kúkol a páli ohňom, tak bude aj pri skonaní tohoto sveta. Syn človeka pošle svojich anielov a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia i tých, ktorí páchajú nepravosť. A uvrhnú ich do ohnivej pece, tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa budú spravodliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho otca. Kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Takže kto počul? Všetci? No, Leo to vidí najlepšie zo zadu. Všetci zdvihli ruky, takže je tu určité varovanie. Vieme, že to je podobenstvo kúkoli a pšenici. Pšenica ide na zhromaždenie do stodôl, kúkol ide na spálenie. A takto bude pri skonaní sveta s ľuďmi. Nebude tretia možnosť, že kúkol, ktorý má ísť na spálenie, ešte pôjde do nejakého očistca, alebo pokropia ho vodou, aby teda nehorel náhodou, alebo nejaké niečo opravné. Pán je vždy vyučoval dvom cestám. Buď k nemu, alebo bez neho. Takže pšenica ide k nemu, to sú ľudia, ktorí jeho reprezentujú, to sú kresťania a kristovci. Mimo neho idú tí, ktorí sa môžu aj na pšenicu podobať, ale sú kúkol, a kúkol teda z neho nie je nejaký osoch. Takže tu je to vyjadrené, kúkol ide na spálenie. Kde sa nachádzaš? Si pšenicou alebo si kúkolom? Musíš byť jedno alebo druhé, nedá sa byť niečo medzi tým, že vymyslíme nejakú tretiu možnosť. Áno, a poviem, z kúkola, ktorý rastie, môžeme povedať, stáva sa pšenica, ak to tak nejako povieme. Ale zase len poviem, druh je druh, takže pšenica je pšenica, kúkol je kúkol. Takže aj my sme mohli nejaké roky rásť ako ten kúkol, ale keď nás Boh zmenil, to je obrovská zmena. On dokáže urobiť z kúkola pšenicu. Dovolím si to takto tvrdiť aj na toto podobenstvo. Takže ak som pšenicou, tak viem o tom, že som bol kúkol, ale už som pšenicou. Takže ak mu patrím, ak mám to znovuzrodenie, ten nový život, tak mám život, ktorý jeho reprezentuje. Takže toto je pec, toto je pečenie, toto je peklo, ktoré tu je. Takže poďme do Daniela, opäť 3. kapitola, 7. verš. Takže tí, ktorí počuli tieto hudobné nástroje, tak sa kláňali zlatému obrazu. Opäť poviem, čo si o tom mysleli, to už je vec každého, ale takto je napísané, kláňali sa. Boli tu traja chaldejskí mužovia, Sadrach, Mesach a Abednego, ktorí poznali pravého Boha a oni rozpoznali, že kláňať sa tejto zlatej soche nie je správne. A určite sa za to modlili, lebo nebolo to len tak, že chceme byť proti kráľovi alebo chceme byť nejaký iný, ktorí by to kazili. Ale oni chceli žiť pre Pána Boha, chceli osláviť Pána Boha. A preto chceli byť poslušní Bohu. A zistilo sa, že sa nekláňajú tejto soche. A keďže sa nekláňali, tak im hrozil trest pec. Byť uvrhnutý do pece. Tak je to v tom 11. napísané. Keby niekto nepadol a nekláňal sa, bude uvrhnutý do prostred ohnivej pece rozpálenej. Ku koncu časov má povstať Antikrist. A o ňom je napísané niečo aj u Daniela a tiež niečo v zjavení Jána. A nalistujme. Zjavenie 13. kapitola, 15. verš. Zjavenie 13, 15. Tu nám vystupujú dve šelmy. Tá jedna šelma je Antikrist, druhá je falošný prorok. A ten text takto znie. A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa nekláňali obrazu šelmy, boli pobití. Takže tuto ide ďalej. Hej, tu je dokonca tá šelma, ten obraz šelmy, ako živý. Že proste hovorí obraz šelmy. A obraz šelmy zrejme aj vidí. Hej, a kto by sa nekláňal obrazu šelmy, aby boli pobití. A teraz prichádza na nás táto doba, tieto udalosti, že rozpoznávame, že príchod Pána Ježiša je blízko. Je to druhý príchod v povetri, ešte nestane na túto zem, bude to v povetri a príde pre tých, ktorí mu patria. To je to vytrhnutie. A v prvom storočí, keď sa písala Nová zmluva, už si mysleli kresťania, že to bude za chvíľočku. Hej, apoštol Pavol sa veľakrát tak vyjadruje, ako keby to malo byť v priebehu roka, alebo za rok, za dva. No, my sme teraz múdri, vieme, že prešlo takmer 2000 rokov a nič sa neudialo v tomto smere. Ale teraz rozpoznávajú kresťania a verím, že teda Duch Svätý nás k tomu vedie, že svet sa veľmi zmenil. A preto som aj ten Beatles spomenul, aj hudobne. Hudba mala patriť na oslavu Boha. Keď sa vzbúril ten krásny anjel, teraz ho nazývame Satan, tak on mal byť ten, ktorý mal Pána Boha oslavovať práve tou hudbou po tejto stránke. A preto ten zvod od Boha bude aj po tej hudobnej stránke v tomto svete. A keďže sa to udialo pred 50-60 rokmi, asi veď si zvykol na takú inú hudbu, ako sa celé stáročia spievala. A poviem, aké sú nám blízke aj tie oslavné piesne, čo máme v spevníkoch, ktoré majú 300-400 rokov. Hej, nemáme problém ich zaspievať. A poviem, tento svet má mnohé problém prijať takéto melódie, takéto piesne. Pravda, že o to viacej, keď sú na Božiu oslavu. Takže kto by sa nekláňal obrazu šelmy, aby bol pobitý? Ak vystúpi Antikrist ešte pred príchodom Pána Ježiša, ak to cirkev zažije, tak budeme tomu čeliť. Ak sa nepokloníme diablovi, ktorý je za týmto všetkým, tak budeme pobity nejakým spôsobom. Ak je teraz kľud ak je teraz ešte pokoj, tak o to viacej by sme sa teraz mali zmobilizovať a prísť k Bohu čo najbližšie. Lebo u Matúša je tiež napísané, že neprávosť vyvrcholí a ochladne láska mnohých. Keď príde do tuhého, hej, aj kresťan bude ako keby z tej možno zásoby žiť. Čo som si naskladal, z toho teraz idem, lebo proste to bude ťažká doba. Akú robíme zásobu v našom duchovnom živote? Hej, ako budeme poznať Božie slovo? Ako budeme pristupovať k Bohu? Viete, nemôžeme čakať na tú udalosť, že teraz nás to tak nejako priškrípne a teraz nám to pôjde lepšie. Áno, bol som v takej situácii, keď toto leto nejakí vojaci tam chodili okolo mňa. Tak dobre sa mi modlilo, lebo to bolo tak akurát na hraniciach. Som neodhadol tú situáciu. A bola noc a som tam počul taký teda pohyb. A keďže to bolo v Rakúsku, tak po nemecky rozprávali. A nevedel som, čo ako sa ku mne zachovajú. Hej, či prídu a vyhodia ma z tej 5-metrovej výšky, z tej rozhľadne, alebo či ma nechajú tak, alebo neviem. Vtedy sa mi dobre modlilo. Takže možno aj my musíme byť niekedy priškripnutí, možno chorobou, a bude sa nám dobre modliť, ale na to sa nemôžeme spoliehať, že potom, keď prídu tie udalosti, že potom to tak nejako nadviažeme o to vrúcnejší vzťah s Pánom Bohom. Áno, nech by tak bolo. Ale čo sme si vybudovali, to sa nám veľmi, veľmi ukáže v tej dobe. Lebo títo traja židovskí muži nepadli pred tou sochou a nepadli v tej situácii, lebo povedali, my sa kláňať nebudeme, aj keď nás čaká to peklo, tá pec, ten oheň. A teraz ako nám to pôjde? Budeme sa kláňať pred touto šelmou z 15. veršu a budeme pobití, alebo nám bude záležať na tom, aby sme tu ešte nejako ďalej žili. Mal som teraz taký čerstvý sen, že som bol na nejakom tábore a som sa zabudol zbaliť. A už sme mali ísť do autobusu a som bol zodpovedný za deti a už nebolo čas ísť do tej chatky a baliť veci. Tak som si predstavil, že je, že koľko vecí tam tak nejako je, aj takých dobrých, a tak som ľutoval, že škoda, že o ne prichádzam, a potom som si povedal, že Pán Boh mi to vynahradí a že prepáč, Pane Bože, že som bol taký nezodpovedný, nejako som to nestihol. Tak už som bol odhodlaný teda, že nastúpim do autobusu, no veci tam zostanú, a potom, jak je to v tom sne, sa to tak celé prevrátilo a mohol som sa ísť zbaliť a zobrať si všetky veci. A ten postoj ma tešil, že áno, no, strátil som niečo, ale teda nech by sme boli poctiví, nie nedbali, ale dbali, a nech by sme urobili zodpovedne to, čo máme v živote. A keď máme niečo stratiť, ak to Boh dovolí, no tak stratíme. Hej, Boh sa o nás stará. Ja poviem, sú to jeho peniaze, ktoré zarábam. Chcem s nimi dobre nakladať. Je to jeho majetok, ktorý mám, a chcem byť dobrý správca nad tým všetkým. Takže zamyslíme sa, aké kláňanie príde tu v tomto svete. Nikto to tak nevie povedať, ako to presne bude. Ale nech by sme sa kláňali Bohu, nech by sme sa toto naučili, ako títo traja mládenci. A nezlaknú sa ani tej pece. Skúsme ešte zo Zjavenia hneď ďalšia 14. kapitola, 9. verš. A iný tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a v síre pred svätými anielmi a pred Baránkom. A dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov, a nebudú mať odpočinku ani vo dne, ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, a ak niekto príjme znamenie jej mena. Viete, nikto nemôže z nás povedať, ale tak ja som taký hrdina, viem o tom, v texte ja sa kláňať nebudem. Hej, ja mám živého Pána a budem sa kláňať živému Bohu. Neprešli sme tou situáciou a áno, to odhodlanie môže byť. Áno, Bože, chcem sa len Tebe kláňať. A učme sa teda Bohu kláňať, aby keď príde táto skúška, tieto udalosti, ktoré sú zapísané, aby sme nezlyhali a naozaj sa kláňali Bohu. Boli pred Ním. A nech je to v autorite Pána Ježiša Krista. Nech máme to víťazstvo, že áno, svet nás možno odsúdi. Pôjdeme, neviem kam, či do väzenia, či niekde na nejaký zákrok, ale zostaneme verní Bohu. Takže máme tu veľký vzor a ja verím, že preto je to napísané u Daniela, lebo je tu tá výstraha, že už niekto prešiel týmto podobným spôsobom, ako nás čaká. A pravda, že v histórii môžeme nájsť, že ľudí nútili sa kláňať hlavne nejakým ľuďom. Kto to neurobil, tak išiel na smrť. A pravda, že boli za tým aj kresťania, ktorí držali tie pravdy Evanjelia, tie Božie pravdy držali a preto prežili, či už vo väzení, alebo nakoniec aj zomreli upálením alebo rôznym spôsobom. Ale udržali tú pravdu a vieme o takých hrdinoch. Takže opäť v Danielovi, 13. kapitola. Takže oni sa teda nechceli pokloniť a vtedy rozkázal Nabuchodonozor v rozúrení a v prchlivosti, aby doviedli Sadracha, Mesacha a Abednega a vtedy doviedli tých mužov pred kráľa. No to je asi úplne to najhoršie, čo sa môže stať. Rozúrenie a prchlivosť. Nech by to bolo ďaleko od nás, aby sme sa nejakým spôsobom rozúrili a boli prchky. Nech by bol pokoj Boží pri nás. A ja poviem, veľmi, veľmi dobre si pamätám na tú situáciu a veľmi mi poslúžilo aj toto leto na jednom tábore, keď si vždy predstavím Peťa, na ktorého teraz pozerám, ako reagoval v jednej veľmi, veľmi zložitej situácii, keď to na neho tak od iného Peťa bolo povedané tak napriamo a veľmi prekvapivo. A ako sa Peťo zachoval, si mi veľmi, veľmi vzorom, Peťo, v tomto. A mal som si to možnosť vyskúšať, žiaľ, aj toto leto, ale nech by to, tá skúška bola na slávu Pánovu a mohol som zostať pokojný, pretože som vedel, že to nie je pravda, to, čo ten druhý na mňa hovoril. A mohol som zostať v tomto pokoji, ale hovorím, mám takýto vzor a ide mi to tak pred oči, keď niekto na vás niečo zle chce povedať. Áno, ak je to oprávnené, tak som vinný a musím sa ospravedlniť, ale keď viem, že to nie je pravda, tak to musím zobrať zrejme mlčky, kým sa ten druhý nejako tam vyleje na mňa, alebo už ako to povedať, alebo keď ešte nemá možnosť niečo k tomu povedať, tak to musím zobrať v tej trpezlivosti a v tej pokore. Takže tu bolo rozúrenie a prchlivosť od Nabuchodonozora. A vtedy, ak je človek takýto, až poviem nekontrolovateľný, tak napácha mnoho, mnoho škôd. Takže môže byť aj krásny týždeň, alebo zo pár dní, ako aj na modlitbách sme počuli také svedectvo. A jedna udalosť to môže pokaziť. Áno. A ľudia si budú práve pamätať tú horšiu situáciu, tú udalosť, to, ako sme vybuchli, alebo niečo. Ale to, že roky žijeme v pokoji, a verím, že v našich rodinách nás môžu takto nejako identifikovať, že sme tí pokojní, radostní, tí, ktorí milujú a zrazu vybuchneme, to sa lepšie pamätá ako celé tie roky pokoja a lásky. Tak nech by nás Pán Boh ochraňoval od tohto. A máme tu ten príklad. Nabuchodonozor bol ten, ktorý Pána Boha nepoznal, lebo jeho vyjadrenie z toho, že váš Boh je Bohom bohov a pánov kráľov a zjavuje tajomstva. To nie je to osobné, že by Nabuchodonozor povedal, áno, je to aj môj Boh. Hej, pomenoval takto Boha, ale vidíme, čo po 16 rokoch urobil ako zlatú sochu. 15. verš. Teraz, ak ste hotoví, aby ste v tú chvíľu, keď počujete zvuk rohu, píšťali, citári a husiel, žaltár a gajdy a všelijakú hudbu, padli a kláňali sa obrazu, ktorý som učinil, urobte tak. Tu je taká ako posledná výzva. Hej, to opravné. Doteraz ste to síce nerobili, ale ja viem, hovorí Nabuchodonozor, ste múdri, ste pri vašom Bohu, ale urobte to teraz. Poklonte sa soche a bude všetko v poriadku. Aj nám sa to môže stať. Áno, ste udaní, tuto ste to nejako nesplnili voči tomu systému, voči tej šelme, ale teraz to urobte, teraz tu pred nami, pred svedkami, keď to urobíte, tak to bude v poriadku. Ak bolo niečo dovtedy, nejaký nedostatok, to sa ruší. A chceme to vidieť, hej, ako keby tak povedali bezbožníci. Ale ak sa nebudete klaňať, budete v tú istú hodinu uvrhnutí do prostred ohnivej pece, rozpálenej, a potom, kde, ktorý boh je to, ktorý by vás vytrhol z mojich rúk? Áno, Nabuchodonozor si to nevie predstaviť. Kde, aký boh by vytrhol z ohňa, z pece? Však tá pec bude zatvorená. V tej peci bude veľmi teplo. Bude tam oheň. Kto by vás odtiaľ vytrhol? Odkiaľ? Nikto sa tam nedostane. Už ste tam len vytraja. Takže je to veľké varovanie. A je to taká rozhodujúca chvíľa. A tí traja určite nad tým premýšľali. Ale myslím, že rozvíjať tieto myšlienky nejako dlho, že tak nejako rozmýšľa, tak a neurobíme to predsa len tú poklonu tej soche, to rýchlo zavrhníme, lebo diabol to bude ďalej nahlodávať a nakoniec by človek prišiel k tomu, a tak čo urobme to, pokloníme sa, hotovo, budeme si mysleť svoje. Nie, oni mohlo zablesknúť určite nejaká myšlienka, nebude to jednoduchšie, ale neotvárali to, som presvedčený, neotvárali to ďalej, pretože diabol by to nahlodal. Boli rozhodnutí, Bohu sa budeme kláňať. Takže ani po tejto výzve neurobíme to, čo by si král želal. Ideme proti kráľovi. A boli takéto rozhodujúce boje aj v Biblii. Poznáme nejaký takýto boj, že bol možno jeden človek proti 450 kňazom a ďalším 400 v pozadí na tom vrchu. Eliáš, no. Tiež tam prišiel v mene Hospodinovom. Hej, v mene Boha. Bohom vedený. A teraz si predstavte, že máte toľko ľudí proti sebe. Priamo 450, jeden proti 450. Tak tí urobili aj ten oheň a chceli teda, aby bola strávená tá obeď a nejako to nešlo. Takže Boh sa k tomu nepripísal. Neprišlo k tomu ohňu, že by bola strávená obeď, ktorú dávali títo kňazi Bálovi v počte 450. A prišiel Eliáš, ešte sa to polialo vodou, to drevo. A napriek tomu Boh sa k tomuto priznal. A bol hrdina Eliáš? Za pár dní utekal pred Jezábel. Hej, aj po takomto skutku. Takže áno, bol hrdina v tej chvíli, ale hneď sa dostali takéto protivenstva do jeho života. Takže aj tak sa môže stať ohromné víťazstvo. Boh porazil Bála. 1:450 a jeho prorok, ten jediný víťaz, za chvíľočku uteká pred kráľovnou, pred ženou, lebo sa jej bojí. Ešte máme aj Mojžiša. Hej, Mojžiš sa postavil k faraónovi. Hej, a minule sme mali kázeň, ktorá sa pripomínala aj z tohto obdobia. A tiež povieme, on sám, tí ľudia ho veľmi nepodporili tam. Ešte možno ten brat Áron. Ale faraón bol proti nemu. Ale Boh sa dokázal v jednom aj druhom prípade. A ja poviem, a Boh sa dokáže aj pri tebe. Aj pri nás sa Boh dokáže, ak budeme verní, ak sa budeme jemu klaňať. A kým príde tá morská šelma, ten antikrist, možno sú tu peniaze, možno je tu majetok, možno sú tu ľudia, možno sú tu zvieratá. Aj tomu sa dá klaňať namiesto Pánu Bohu. Ale nech by sme mali Boha Otca, Pána Ježiša, Ducha Svätého, ktorým by sme sa klaňali tak, ako to Boh dá. Toto sa učme, tu buďme pracovití, poviem, pilní, budovať tento vzťah. A tu je odpoveď v 17. veršiku. A chce náš Boh, ktorého my ctíme, ten nás môže vytrhnúť z ohnivej pece rozpálenej a vytrhne aj z tvojich rúk, o kráľu. To je viera, že? Lebo my už o tom budeme vedieť, keď k tomuto príde. Ďaka tomuto príbehu. Ale oni nemali ten vzor dovtedy. Boh im dáva túto živú vieru, že Boh ich môže vytrhnúť aj z tej pece. Určite nevedeli nejaký podrobný plán, ako by to bolo. či nejako odtiaľ zmiznú vrchom alebo nejako z boku, či sa to dokonca prepadne celé pod zem, ale vedia, že Boh ich vytrhne. A takisto aj my môžeme vedieť, že ak príde k tomu, že tu bude to utrpenie, to súženie na tomto svete, ak sa toho dožijeme, tak Boh nás ochráni až do toho momentu, pokiaľ nebude vytrhnutie. Či to bude počas súženia, či pred súžením, ale cirkev zdá sa okúsiť z toho súženia. Či to bude počas kataklizmov, to už bude teda ešte ten ďalší stupeň toho súženia. Je to všetko v Božích rukách. Ale ak budem veriť, že patrím Bohu, jemu sa budem kláňať, tak budem očakávať, koľko ešte budem žiť, kde budem žiť, ale aby som s ním žil. To je to najdôležitejšie. Takže oni vedeli, Boh nás môže vytrhnúť aj z rozpálenej pece. Izajáš 43, 43. kapitola, 2. verš, je tiež písané niečo o ohni. Takže Izajáš 43, 2. Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou. A keď cez rieky, nezatopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa. A plameň sa ťa nechytí. Áno, toto je Božie sprevádzanie. Izajáš 43. kapitola, 2. verš. Boh bude pri tebe, ak ho poznáš, ak mu slúžiš. A byť pri Bohu znamená, že som rozpoznal, som hriešnik, som nepoužiteľný pre Boha, ale vidím svoju nedostatočnosť, vidím svoju hriešnosť a Boh mi zjaví moje hriechy, aby som ich pomenoval, olutoval a prosil o odstúpenie od nich. A verím, že Pán Ježiš ma vykúpil a že jeho smrť na kríži je to výkupné. Jeho krv ma očistí od každého hriechu. Toto je, že môžem prísť k tomuto silnému Bohu, ktorý je jediný, ktorému nie to páru, nie to iného Boha. On na týmto všetkým vládne. On stvoril tento svet. A vidíme, ako krásne, ako môžeme za to chváliť, ako sa v tom všetkom radovať. A Pána Boha za to uctievať a za to chváliť. Takže on prevedie tým všetkým, čo budeme potrebovať v živote. Ak sa ho budeme držať. Ak sa ho budeme držať. Nech rastie naša viera a nech mu môžeme dôverovať viac a viac. A tu ešte taká bodka, to vyjadrenie tých troch za tým všetkým v 18. verši. Ale ak nie, nech ti je známe, kráľu, že tvojich bohov ctiť nebudeme, ani zlatému obrazu, ktorý si postavil, sa nebudeme kláňať. To súvisí aj s nejakým Božím prikázaním z tých desiatich. A niektorí si myslia, že ako ľudia zo sveta, že tých 10 Božích prikázaní, že to je také obmedzenie od Pána Boha pre človeka, že to je proste veľké obmedzenie. Ja poviem, áno, je to obmedzenie pre naše dobro. Je to usmernenie, aby sme boli šťastní, aby sa nám dobre žilo. A je to obmedzenie, lebo telo by si chcelo robiť, čo chce. A diabol by s nami pozametal, ako chce. Ale aj to druhé prikázanie je, nebudeš mať iných bohov. Hej, neurobiš si modlu, neurobiš si nič, čo by si uctieval a kláňal sa tomu. Som to tak parafrázoval a doplnil. Takže nebude nič okrem Boha, čomu by si sa kláňal. To je druhé prikázanie, ktoré je aj vynechávané z tohto textu. Prvé sa prečíta, ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov. Potom sa text na chvíľočku vynechá a pokračuje sa ďalšími 9 prikázaniami. Takže neurobíš si ničoho, čomu by si sa kláňal. Nič na tomto svete nestojí za to, čomu by som dal prvé miesto. A keď Boh zaujal môj život, tak som to pochopil veľmi rýchlo. A mohol som odstúpiť od toho, čomu som sa kláňal dovtedy. 22. Takže kráľov rozkaz súri, pec bola veľmi rozpálená, týchto troch mužov dopravili hore, aby ich usmrtil plameň ohňa. Takže Nabuchodonozor súril, poďme rýchlo, hej, rozpálte rýchlo tú pec, 7-krát viac. V tom hneve a v tom rozúrení, ja neviem, čo je to 7-krát viac, hej, že či tam mali nejaký teplomer, alebo ako sa im to malo podariť, ale bolo to teda riadne prikúrené. Asi to maximum, čo by sa dalo nejako urobiť. A teraz poďme rýchlo, lebo títo ma nahnevali a títo musia ísť do pece, keďže ten rozkaz je takýto. Súri aj Pán Boh na nás, na tento svet? Ja poviem svojím spôsobom súri, lebo ak sa dni krátia a milosť končí, ak sa dvere do korábu zavreli a bol koniec milosti, aby sa niekto zachránil pred vodou, ktorá za chvíľočku začala narastať na zemi, tak aj tu sa dvere milosti zavrú a nebude možná záchrana. Bude krásne tisícročné kráľovstvo na obnovenej zemi s viditeľnou vládou Pána Ježiša a jeho cirkvi pri ňom, ale už nebude spasenie, pretože už to budú vidieť ľudia. A čoho je aj dôkazom, že keď diabol potom opäť bude prepustený ku koncu tisícročia, aby zvádzal národy, opäť zvedie všetkých k sebe. Takže ľudia môžu vidieť krásnu vládu, všetko krásne, ale diabol je silný, zvedie ich. Tak je napísané v Biblii. Takže aj Boh súri. Čiň pokánie. Bdej, modli sa. Hej, to je k tomu, čo je Božia výzva. A keď bolo jedno svedčenie, tak ten 20-ročný mladík sa tak zastavil, že teraz by mal byť koniec sveta, však mám len 20 rokov, chcem si ešte žiť, však mám život pred sebou. A poviem, keď k tomu príde, vždy bude aj malé dieťa, aj veľké dieťa, aj 20-ročný, aj mladík, aj stredný vek, aj starší vek, aj starec, aj babka. Vždy tu bude každá zložka života. Ale keď si pri Bohu a máš večný život, no tak ako to nazvať, koľko mám rokov? To sú telesné roky, ktoré sa počítajú. Ale duchovne mám večný život. A to je veľké povzbudenie, veľká vec. Takže keď sme príbeh nepoznali, tak si povieme, no tak už asi koniec tuto, že? Pec rozpálená ešte 7-krát viac, ako je zvykom. A kto by toto prežil? A zdá sa, že Nabuchodonozor nebude ochotný robiť nejaké ústupky. Takže boli vrhnutí do pece a tí, ktorí ich viedli, dokonca tí boli usmrtení, títo boli dovedení do pece a ako sme čítali, prechádzali sa tam a oheň nemal na nich nejakú vládu. Ale pozor, neboli tam traja, boli tam štyria. A to bolo zdesenie. A pravda, že Nabuchodonozor možno v tej zúrivosti hneve si nebol istý, či dobre vidí. Keď tam poslali troch, sú tam štyria, tak sa pýtal, však sme troch poslali, štyria a ten sa podobá na synov, na syna bohov. Takže z nášho pomenovania, teda bol tam syn Boží medzi nimi, bol tam, ako teda poznáme pod menom Pán Ježiš, pri týchto troch, uprostred pece, ochránil ich sám Boh. On to držal, tie plamene, môže premeniť ich tela. No vidíme, že môže, lebo čítame výsledok. Nič sa im nestalo. Dokonca ani nesmrdeli od toho dymu. Ako keby tam ani neboli. To je ochrana Božia. A ja sa niekedy tak pýtam, že keď Jan Hus bol upálený, čo tak pocitoval? Alebo Štefan, keď bol kameňovaný. Že možno Boh ich aj ochráni, tých ľudí, že síce hádžu po ňom kamene, alebo sú tam tie plamene ohňa, ale ten človek je pri Bohu a raduje sa aj v tej situácii. A možno, ja neviem, to nemalo tú silu, či oheň, či tie kamene pri týchto kresťanoch, ktorí vyznávali Pána Ježiša ako pána, ako kráľa a slúžili Bohu. Takže už na záver, Nabuchodonozor bol z toho určite uchvátený. Neviem, či by tým chcel prejsť, či by sa to aj jemu takto stalo. Bol by o to známejší, ale vyznal v tom 28. a 9. verši. Nech je požehnaný Boh Sadrachov, Mézachov a Abednegov, ktorý poslal svojho anjela a vytrhnul svojich služobníkov, ktorí dúfali v neho tak, že neposlúchli ani rozkazu kráľovho, ale vydali svoje tela v záhubu, aby neslúžili ani aby sa nekláňali niektorému bohu, krome svojmu bohu. A preto nariadujem, aby každý človek z ktoréhokoľvek národa, ľudu alebo jazyka, ktorý by povedal niečo rúhavé proti Bohu, Sadrachovmu, Mezachovmu a Abednegovmu, bol rozsekaný na kusy a jeho dom, aby bol obrátený na hnojisko, pretože nie je to iného Boha, ktorý by mohol vytrhnúť ako on. Je to osobné vyznanie Nabuchodonozora po tomto všetkom? Je to len konštatovanie. Takže začne 4. kapitola Daniela. Uvidíme, s čím vôjde tento král do ďalších dní svojho života. Ako to bude? Áno, nie je to vyznanie. Lebo tým môjim vyznaním je, áno, Pán Ježiš je môjim pánom. On je môjim spasiteľom, pretože ma zachránil od hriechov. Odpustil mi hriechy. A môžem sa na ňo spoliehať. A tento nápis, čo je za mnou, ktorý je prekrytý stoličkou, možno ste si ho už prečítali. Sme závislí od Pána Ježiša ako kresťania. Hej, tam je stolička ďalej. Kto nevie, čo tam je napísané, si to môže potom odsunúť. Od čoho je závislý možno tento podnik. Ale my sme závislí od Pána Ježiša. A vďaka, že on je tou cestou k Bohu Otcovi. A to všetko je v Duchu Svetom. Ak to vieme takto nejako vyjadriť, pomenovať, Boh nám bude ďalej zjavovať, kto je on. A ako sme u toho Izajaša čítali, on nás prevedie, či už by to bola voda, či by to bol oheň. A úplne to posledné, čo poviem, je napísané u 2. Petra, 3. kapitola, 10. verš. Druhý list Petra, 3. kapitola, 10. verš. Ale príde deň pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. Aj tu je spomenutý oheň a vieme, že toto má byť druhý Boží súd, ako bol vodou, tou potopou celosvetovou pred približne 4300 rokmi, tak nás čaká súd ohňom. Máme krásny príklad, že Boh ochráni aj 7-krát viac rozpálenej peci. Boh tam bude pri tebe, Boh bude s tebou, Boh ťa miluje a radujme sa, tešme sa v tomto vzťahu, lebo to je jediné tento vzťah, čo si zoberieme z tohto sveta. Nič iné si nezoberieme, len vzťah s Pánom Ježišom a vieme, aká je veľká jeho láska, ako je to napísané v Biblii. Čo nás odlúči od lásky Kristovej? Aká je vysoká, aká je hlboká, aká je široká. A tomuto nech sa učíme, bo celý život sa budeme učiť. Ale nech sa tomuto učíme a veríme, že Pán Boh je milostivý, že je trpezlivý s nami. A nech sa vyučíme do tej podoby, že by sme mu dôverovali čo najviac a potom na večnosti už pri ňom sa radovať. Svätý Bože, ďakujeme, že sme mohli nájsť poklad, to znovuzrodenie, narodenie od Teba. A kde je náš poklad, tam bude naše srdce. Nech by sme takto k Tebe smerovali. A nech by sme Ti mohli veriť viac a viac, pretože aj viera je dar. A ďakujeme za tú zmenu v živote, tým znovuzrodením, pretože ten budúci, ten večný svet je iný ako tento. A k tomu sa potrebuje človek narodiť pre ten nový svet. Že si nám dal toto narodenie. Že môže mať tú výstrahu v písme, že bola Sodoma, ktorá tiež bola poznačená ohňom. A tento svet už hovorí o Sodome a Gomore, ako to tu vyzerá. Že sú známe tieto pojmy. A máme tu, Pane, nádej a vieru, že na nás pohliadneš ako na Lóta. Teda ešte lepšie, že ani nevôjdeme do tej Sodomy, Gomory. A keď už príde k tomu zlému, že nás odtiaľ vyvedieš, že nás ochrániš, tak Ti ďakujeme, že sa môžeme na Teba týmto spôsobom spoliehať. A nech tak v radosti môžeme pre Tebou žiť, pretože radosť z Hospodina je naša sila. A vieme, že za tým všetkým si Ty. Ďaká Ti za to. Amen.